Бір күні Әйса Мәсіх ялғыз дуа қылып, оның шағырдының қишығы келіп, мұндақ суал сөрді.
Мені адамлар кім дейді?
Петрус әммігі жауап бәді.
Бәзілі сені чүмілдігі үші Яхия дейді. Бәзілі Ильяс дейді. Яны бәзілі қидымқи пайғамбарларының бірі тірліпті дейді.
Сіләчі мені. Кім деп есаплайсыз?
Сән келген нижатқар.
Еш кімгі бұны демәңіңа. Нижатқар нұрғын азап оқыбәт шекеп, инсаладың рәт қалыншы керек. Өлтірілді, бірақ үш күнден кейін тірілді.
Әйса Мәсіх өзінің чапрас яғашты өлді қалғыны алдын ала етті. Сондағы о, үш күнден кейін тірілді қалғыны мұ етті. Бірақ шағыдыры үш әлмеді.
Менің білән кім барды?
Мен білі барыма, ұстаз. Лекен, өйдікілі білән қошылыш балай ижазет бе.
Кімлі мен білән меніңішті қалыса, әр күні өз нәпсізден кечіп, азап тартышқа, әтті құрбан болышқы мұ, тәйәр болып, маңа әгәшісін. Чүнкі өз жинені құтқызып қалмақшы бұғалла. Әксіше мәңгілік аяттың мәңрім қалды, бірақ, мені деп аяттың айырылғалла, әксіше жинені құтқызды.
Әйса Мәсіхнің көрсәткен мүджизләре оның Мәсіх екенлігін испатлады. Оның әң яқын шәкірттері оның Худа талған Мәсіх екенлігін тонды. Бір күні Әйса Мәсіх оларды Хермон тегінің бағыры алып келді. Бұл жаз пәсілінің салқын кетісі еді. Әйса Мәсіх өзі білен бірге тақ шығып дұға қылышқа әң яқын үш шәкірті Петрус, Яқуб бе Йоханны талады.
Ой, неме деген игіз, а? Мен халымдан кеттім.
Мен мұшындақ, мен най деріп кеттім.
Үш шағырды ұқылап қалды. Әйса Мәсіх дұға қуатқанда, оның өзі құяштак пақырап кетті. Киімлері көзіні қамастырдығандак, оп, бақ рәңгі айланды. Ұқылап атқан шағырдыла оғынып,
Петрус, неме болатыды?
Әйса Мәсіх білен сөзші ватқан, үлгірке Муса бә Ильяс пәғамбәрләні көрді.
Сән құда көсеткен үмділен еңішін әқлық.
Сән Иерусалимді вапат болы сән.
Пәғамбәрлә кетші вақтыда Петрус жұқыды ауазда мұндақ деді.
Ұстаз, бұ еді болғынымыз немедеге яқшы. Үш кәп ясайлы. Бір сізге, бірі Муса пәғамбәрге, бірі Ильяс пәғамбәрге болсын.
Кейін бір Йоған ақ бұлыт тағыны қаплап алды. Қоқып кеткен шағыртыла бұлыттың кәген бір ауасына аңылды. Бұ, менің талғыным. Оныңға, бойсыныңға.